Mae storïau am ysbrydion a thylwyth teg wedi bod yn rhan o len gwerin yn gwlad ers oesoedd maith. Ers talwm, roedd ysbryd wedi dangos ei hun bron wrth bob croesfor neu fynwent neu unrhyw safle unig. Ac mi roedd pobl yn wir yn credu yn y pethau yma hyd yn oed mor ddiweddar ar amser daeth y lampau trydan i gael eu defnyddio yng Ngogledd Cymru. Ac efo'r lampau trydan, mi ddiflannodd yr ysbrydion.